formiddag. Det blir litt i fortsettelse, men annen på en måte, ikke innfallsvinkel, men med et annet ståsted i forhold til det, fordi Paulus, han i sine brev, så har han noen bønner. Det er fire bønner som vi har i hans sine brev. Og et av hans bønner er det vi skal lese nå. Det står i Efeserbrevet kapittel 3. Ta utgangspunkt i det, fordi Paulus, han ber om noe konkret, og som er livsnødvendig for menigheten, og som er livsnødvendig for oss, og som bør være en bønn i vårt indre, og i vårt liv, en lengsel til det. Så i Efeserbrevet kapittel 3, fram med vers 16 til med vers 21, så kan vi lese følgende ord. Han sier: «Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerte, for at dere rotfestet og grunnfestet kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er. At dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter en kraft som er virksom i oss, han være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen.» Herre, jeg er innenfor deg nå i denne stunden, Herre, og vi takker og priser ditt navn fordi du er levende. Vi takker deg, Herre, for at vi trenger ikke å be deg ned, Herre, men du er her hvor ditt folk er samlet i ditt navn. Jeg takker deg, Herre, at du er her, Herre, med en hensikt, selvfølgelig, Herre, til å forandre og forvandle oss videre inn til ditt bilde. Herre, vi ber at ditt ord nå i form av må bli levende, Herre, at ikke det blir ord og tanker og ideer, Herre, men at det kan bli levende i vårt indre. Derfor ber vi om din hellige ånds kraft, Herre, så ordet blir levende i vårt indre, så ikke det blir bare tanker, Herre, men det kommer noe ifra der det skaper liv i oss. Og vi takker deg og priser deg, fordi du er her nå ved din ånd. Amen. Amen. Det Paulus, han ber om her, han ber om kraft. Det er veldig tydelig. Paulus ber om kraft for menigheten i Efesus, for de troende der, når han skriver dette her, som selvfølgelig er en bønn som bør være i oss. Men han ber om kraft i det indre mennesket, i livet her, ikke sant? Paulus, han sier det sånn i et annet sted her i Korinterbrevet, kapittel 4, 2. Korinterbrevet kapittel 4 og vers 16-18, så skriver han dette med vårt indre og vårt indre og ytre menneske, og sier at vers 16, så står det 2. Korinterne 4, 16: «Derfor mister vi ikke mot det, selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.» Selvfølgelig, hvor yngre du er, så er liksom ikke dette her så veldig liksom ytre, liksom. Vi blir jo en tenåring, han vokser, så han bare er glad for å liksom bli raskere og sterkere, liksom. Men man er forbi tenåringsalderen, så på en måte blir liksom det ytre, så begynner man å eldes, og da begynner man å forstå dette her, liksom, at det er en altså forgjengelig, et annet ord for forgjengelig, at det er noe som på en måte blir ødelagt etter hvert, så det blir gammelt. Men han snakker om det indre som fornyes, fordi det er et liv som kommer ifra det indre, selv om det ytre, selv om det omstendigheter, eller for å si for noe legeme, blir eldes, så står det i vers 17: «For vår lengsel, vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet, i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige varer en kort stund, men det usynlige varer evig.» Så dette med det indre som fornyes, det indre mennesket, det har synet for at en kraft som kommer i det indre mennesket, som gjør at jeg kan få lov til å leve ut, at jeg kan få lov til å kjenne at kraften kommer ifra det indre. Og ikke bare fordi man på en måte, jeg vet ikke om det er noen som har tatt en løpetur nå i formiddag, men det har ikke jeg, selvfølgelig. Ikke det at det er det gærent, men det er bra for noen, selvfølgelig. Ja. Men dette med det lengselen i mitt indre, at jeg trenger kraft. Og det er det som noe av det Det Paulus han opplever i sitt liv, selvfølgelig, at alt det han opplever, alt det vanskelighetene han går igjennom, og selvfølgelig de kjente ordene der, han har det tornet i kjødet, ikke sant, og han ber Herren om å befri dette. Tre ganger så roper han til Herren om det, ikke sant, og der han på en måte opplever at Herren opplyser at altså, min nåde, er nok for deg, Paulus, for min kraft fullendt i svakhet. Så Paulus, han på en måte han har en livsopplevelse der han ser at hvor jo sterkere han er, jo mindre Kristus er synlig i hans liv. Jo på en måte mer sårbar han er, for å si det sånn da, jo mer synlig er Jesus i hans liv. Det er ikke det at vi skal liksom gjøre oss svake i den forstand bare for å være svake, men i hans omstendigheter i livet, i det han opplever så vanskelig, så blir Kristus så mer synlig i hans indre og i hans liv, og som gjør at Kristus da blir æret. Så nå er Paulus, han ber for at de må på en måte få lov til å oppleve at jeg ber om at Herren, at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd, så selvfølgelig, det er ved den hellige ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Så har han noe konkret med dette med kraft i det indre mennesket. Og den kraften i det indre mennesket, det har en grunn. Altså det har et formål. Hvorfor den kraften i den indre mennesket skal være der. Og det er to hovedmål i denne bønnen, av det han kommer med i de resten av versene som vi leste her. Hvorfor de skal bestyrkes i sitt indre menneske, så handler det ikke her bare om på en måte om å rope halleluja, eller på en måte se på en eller annen måte veldig flott og fantastisk ut, men det har to mål når han sier dette, og har dette her i bønnen. Sånn. Det første er jo dette, at Kristus må bo, vers 16, ved troen i deres hjerte. At Kristus må få bo. Da tenkte jeg, ja, bor han ikke da? Sånt. Ja, Paulus på en måte glemte, ikke sant, at han tidligere har skrevet at vi har fått innseil og pant i det hellige ånd, sant? I Romerne 8-9, så skriver han at hvis ikke du har Guds ånd, så er det ikke du, tilhører ikke du Gud, ikke sant? Altså, har Paulus skrevet, hva mener han da? At Kristus må bo, ikke sant? Bor han ikke da? For han skriver til troende her. Og her kommer inn dette her med å være litt sånn at man leser forskjellig språk. Fordi både på engelsk men på portugisisk også kommer det ordet bo kommer en større betydning i det, for det har det å gjøre det til bolig, eller at Kristus må få lov til å gjøre hjertene våre til sitt hjem. Sånn. Og et hjem er noe spesielt, sånn. For et hjem, den etter noen år, kanskje noen gjør det veldig raskt, men kanskje etter en stund da, for å si det sånn da, et hjem gjenspeiler dem som bor der. Ja. Med bildene på veggen, og møblene man har, og fargene man liker, og sånt, alt det sånn. Når man flytter inn i et hus, så på en måte blir det etter hvert, hvertfall for de fleste, er det jo sånn, at huset på en måte, og hjemmet gjenspeiler dem som bor der. Så det Paulus, han ber om en kraft, så Kristus får bo, så vårt liv blir et gjenspeil av Kristus. Så det blir på en måte gjenkjennelig hvem som bor her. Sant? At det blir liksom ikke, ja, han er kristen. Åh, det hadde jeg aldri trodd. Ja, er han en kristen? Ikke sant? Ja, han er jo, på jobben er jo det bare sånt, og han naboen er kristen, han er jo bare, ja, altså, men at det kan gjenkjennes i livet. Og det interessante i dette her, ja, er jo dette spørsmålet, hva er det som gjenkjennes en brennende, eller for en god kristen, en ekte kristen, et godt kristent menneske, hvordan er, eller hva kjennetegner et slikt menneske som er et ekte, ikke sant, en som, hvis man skal tenke, han er veldig kristen, eller han er på en måte en veldig god troende person, sant, hva kjennetegner. Og det er interessant at mange ganger så når vi på en måte skal lese litt av hverandre og si at ja, dette er en god, en brennende kristen, så på en måte fokuserer man på ting som egentlig ikke sier så mye om person. Som for eksempel hvis man skal liste opp, så ja, han er veldig kristen, eller hun er veldig, fordi han taler i tunger, han har tydning, han har profetisk tale. Man på en måte fokuserer enten på tjenester eller på nådegaver. Men det interessante med det er at tjenester og nådegaver sier egentlig ingenting om personen. Det sier noe om Gud. For det av nåde. Selvfølgelig så kan du på et tidspunkt i ditt livsførs og ditt liv, så på en måte blir nådegavene inaktive i livet. Men nådegaver sier ikke nødvendigvis noe om et menneskes liv med Gud. Men det som sier noe om et menneskes liv med Gud, er jo åndens frukt. Det er det livet en har med han. Det er det som blir som et gjensvar av det Herren han gjør i våre liv. Og det Paulus sier, han ber om kraft. At de trenger kraft ifra det høye, så det blir synlig. Dette er noe som ikke de klarer å få fram. Man klarer ikke å lese bare seg fram, eller bare, ikke helt tatt, helt tatt. Man klarer ikke å lese seg fram til å bli Jesu lik. Man trenger et guddommelig inngrepen ved den hellige ånd. Vi trenger noe guddommelig for å forandre oss, fordi vi vil ikke forandre oss. Jeg er veldig fornøyd, sant? Jeg er kanskje ikke helt fornøyd, men man er vanligvis fornøyd med seg selv, sant? Og man unnskylder sine dårlige egenskaper, man unnskylder sine karakterfeil, man unnskylder oss mange ganger, ikke sant? I stedet for å si, Herre, forandre meg, ikke sant? Herre, ikke la jeg være sånn, Herre, Herre, jeg ønsker ikke å leve på denne måten, jeg ønsker ikke at naboene skal meg se som en grinebiter, eller en som diskuterer over de minste detaljene, ikke sant? Men Herre, la meg at naboene kan få lov til å se det guddommelige i mitt liv. Til det så trenger man Guds kraft i det. Det er det Paulus ber om her. At Guds kraft må være i livet. Jeg husker en som er frelst i menigheten i Recife. Han var en veldig hissig person. Og han ble kommet i tro. Og etter en stund så Herren var der, ikke sant? Men så var det oppdaget han etter hvert at vi kristne ikke alltid er helt greie. Sant? Noen ganger så dytter vi litt i hverandre, ikke sant? Altså, vi sier det vi ikke skal, eller gjør det noe som ikke vi bør, eller et eller annet. I hvert fall så opplevde han det som at han ble konfrontert med noe. Og da var det full fyr og flamme, ikke sant? Og det var liksom nesten slåsskamp. Og jeg måtte inn der liksom, og måtte rettlede han i dette her, og han sier, nei, men sånn er jeg. Jeg ble født sånn, og sånn var min far, og han var hissig, og vi løste alle problemene våre på den måten her, ikke sant? Så sier jeg, men det er ikke sånn lenger, ikke sant? Ja. Nå er du troende, du behøver ikke bruke knytteleven for å løse konflikter med folk. Sant? Du kan gjøre det på en annen måte. Sant? Og det her Herren gitt. Ja, men sånn er jeg. Ja, men du trenger ikke å være sånn. For Gud, han ønsker å forandre deg. Sant? Og det satt langt inne, og det satt langt inne lenge. For han å gi slipp på noe som han holdt i hans liv. For sånn er jeg. Sånn er jeg bare. Sånn er min karakter, sånn er min familie, sånn er slekta mi. Vi er sånn, ikke sant? That's it. Og så i stedet for å si at, Herre, du trenger å forandre meg. Fordi jeg har ikke kraften til å gjøre det, ikke sant? Du må gjøre det. Du må handle i mitt liv. For at det kan bli deg. For at det kan... Og det er det Paulus ber om. Kraft, så boligen, så livet blir et hjem. Det gjenspeiler Kristus i livet. Og så setter han grunnlaget her ved troen, ikke sant? Troen er jo grunnlaget, ikke sant? Troen har jo det med den daglige avhengigheten. Det er ikke en død tro, men en levende tro. Det er ikke en tro som du, ja, jeg tror på Guds fader og Guds sønn. Det er ikke en tro av en trosbekjennelse, eller si at jeg tror på Jesus, men jeg gjør som jeg vil, og lever som jeg vil, og planlegger som jeg vil. Men det er en tro som på en måte stoler på Herren. Der man tar på en måte avgjørelser i løpet av dagen, i løpet av uka, i løpet av måneden, som handler om at, Herre, jeg velger å stole på deg. At du vet hva som er best. Så det er basert på den troen. Den troen i avhengighet som er med da og former oss. Men vi trenger kraft. Og det, den bønnen om kraft og hvor kraft vi trenger fra den høye, at Gud fyller oss med den helligånds kraft i våre liv. Så det blir mer av han og mindre av oss. Så det er det første, at han ber om kraft. Slik at det blir endring i dem sitt liv. Sant? At Kristus ved sin ånd må gi dere styrkes med kraft i det indre mennesket, og at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. For at dere da, rotfestet og grunnfestet, i kjærlighet sammen med de hellige. Den andre hensikten, første, er at han må få lov til oss gjøre huset vårt eller livet vårt til en bolig. Og den andre er at vi skal få lov til å fatte og forstå Guds kjærlighet, eller Kristi kjærlighet. Han begynner med å si at vi er grunnfestet og rotfestet. Han bruker to bilder her om altså, hva vi er bygd på. Vi er bygd på Guds kjærlighet, Kristi kjærlighet. Og så bruker han to bilder. Den ene er et rotfestet som et tre, med røttene som stikker ned, som holder treet oppe, eller grunnfestet. Og jeg vet at, så mye som jeg vet, i hvert fall bygninger, er at jo høyere bygget skal være, jo dypere må grunnen være, ikke sant? Eller grunnmuren være, og sterkere må den være. Så her snakker at vårt grunnmur, vårt fundament, vårt rotsystem for vårt liv, er i Kristi kjærlighet. Men så står det at, så sier det at vi skal få lov, at vi skal bli for kraftig fra den høye, for den hellige ånd, til at vi kunne fatte og forstå dette med Guds kjærlighet og Kristi kjærlighet. For det er viktig, og han viser her noe interessant, at vi trenger guddommelig inngrepen for at vi skal forstå, for at vi skal begynne, vi klarer ikke fullt ut å forstå, fordi han sier jo det senere her i vers 19, ikke sant, at altså, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så i utgangspunktet så når vi ikke helt fram til hele kunnskapen. Men å kunne forstå det, fordi når du begynner å forstå og begripe, så har ikke det med, igjen, det har ikke noe med en teori å gjøre. Det er ikke det at du klarer å definere om Guds kjærlighet, agape, eller fileo, eller hva den er, og hva Jesus gjorde. Men det handler om å forstå, det handler om et aspekt at du har erfart det. Du lever i det. Det er noe som er her. Det er en kunnskap som er basert på opplevelse av Guds kjærlighet. Som gjør at vi trenger Guds kraft til å forstå det, for å kunne leve dette ut. Og hvor vanskelig det er, fordi Guds kjærlighet er annerledes enn vår. Guds kjærlighet går imot vår logisk form å tenke på kjærlighet. Fordi vi elsker dem som elsker oss. Vi er glad i dem som er glad i oss. Vi elsker dem som fortjener eller som gjengjelder kjærligheten på en eller annen måte. Mens Gud, han elsker alle. Han ga sin sønn for alle. Det er en ubegriplig form for kjærlighet at Gud til og med er glad i deg. Selv om du kanskje har gått en uke uten å ha lest i Bibelen, eller bedt noen ting, eller gjort noe, eller vært trofast i et eller annet som Herren har utfordret, så er hans kjærlighet den samme. Den er fullkommen. Og for oss er det liksom det er litt vanskelig dette her, fordi vi kommer til tro, og vi tar imot Jesus Kristus som vår Herre, kommer inn i et nytt liv. Så tenker jeg, ja Herre, jeg frelst deg bare nåde. Og så begynner man å vandre som troende, og etter hvert så begynner disse våre dårlige vaner å komme fram, ikke sant? Og så, ja, Gud er sikkert ikke så glad i meg, så jeg behøver ta en ekstra bønneuke, eller man prøver å gjøre et eller annet for, på en eller annen måte, og at Gud skal bli begeistret for meg. At Gud på en måte skal bli, at jeg skal få mer gunst av Herren i mitt liv, så ting kan løses. Og så er det ikke slik. For det er allerede fullkommen kjærlighet. Og til det trenger vi Guds kraft. Vi trenger den hellige ånd for å bryte våre tanker og hvordan vi ser til og med Guds kjærlighet. Til og med det forstår vi ikke det. For hvis vi hadde forstått det i det dype, så på en måte det blir et annet liv i det. Så vi hadde ferdig noe nettopp nattvær her, ikke sant? Og så jeg synes det er noe fantastisk det Jesus sier når han innstifter nattverdsmåltid, ikke sant? I Lukas 22, tror jeg det står. Der sier Jesus, sant, når han innstifter nattverdsmåltid, så viser noe om kjærlighetsbegrepet, som er et annerledes enn det vi har, ikke sant? Han sier her i vers 15, er det, ja, i Lukas 22, ikke sant? Og han sa til dem, jeg har lengtet inderlig etter å ete påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. Jeg har lengtet inderlig, ikke sant? Men hvem var det som satt der da? Det var disipler som en ville fornekte Jesus, og banne på det at ikke han kjente Jesus den samme natta der. De andre ville forsvinne. Judas selvfølgelig, som sannsynligvis ikke var der. Den debatter på det, da, om han var der eller ikke. Men så har en Judas midt i dette her selvfølgelig, og så har du da de andre utenom Johannes, som ikke vil stå ved korsets fot, men vil stå langt unna. Alle disse er her, når Jesus mest trenger dem, de vil ikke være der. Og der sier Jesus dem, jeg har lengtet inderlig. Det viser om en kjærlighet, som jeg nevnte, det å se forbi omstendigheter. Se forbi mennesker, ikke sant? Den kjærlighet som ser forbi det som vil komme i morgen. Den kjærlighet som ser forbi det vonde de kommer til å gjøre. Det lengter inderlig, ikke sant? Dagen etterpå, tidlig på morgenen, så vil da den folkemengden som en, noen dager tidligere hadde stått der og ropt Hosianna, Hosianna, ikke sant? Nå står de der og roper steinere, korsfest ham, korsfest ham, korsfest ham. Den mørkeste natten i menneskehetens historie, der all synd blir lagt på ham. Og menneskene som har sett Jesus under, Jesus har vekt opp døde til livet. Han er rensket spedalske, lamme har gått, blinde har sett. Hvor er de igjen? Kanskje mange selvfølgelig bakgrunnen langt unna vi ikke tar del i det. Mens noen har sett, sant? Vi sier noen ganger at bare det blir masse helbredelse, så vil mange bli frelst. Men det er ikke nødvendigvis helt riktig. Fordi den som må på en måte forandre våre hjerter, er jo den hellige ånd. Så hvis ikke han jobber i våre hjerter, så kan man se så mange helbredelser man vil, men det endrer ikke. Hvis ikke ånden er der med ordet, sant? Og mennesker blir frelst. Det er ikke det at jeg ikke lengter etter å se helbredelser mer av det. Men ikke sant? Bare det frelser ikke mennesket. Det ser bare hvor forblindet mennesket er. Og dette i mørkeste stund, i menneskehetens øyeblikk, så sier jeg at jeg har lengtet å være her med dette måltidet sammen med dere. Velviten at, som jeg sa, Peter vil fornekte han og banne på at han ikke kjente Jesus. De andre flykter, og han står ved fot, ved korsets fot. Hva for det eneste som står referert til at han stod der av. Det er noe av Guds kjærlighet. I det øyeblikket du ikke tenkt på han, i det øyeblikket du kanskje har fornektet han i sin fortid, eller i det øyeblikket du kanskje til og med har skammet deg for å si du er en kristen, eller du har vært redd for å si du er en kristen fordi du er redd for hva folk skal si, eller hva folk skal mene. I det øyeblikket du har opplevd du har vært feig, i det øyeblikket du ikke har opplevd opp til egentlig en standard som du skulle ønske at ditt liv kunne gjenspeile. Til og med de øyeblikkene er hans kjærlighet fullkommen for deg. Og vi trenger Guds kraft ved den hellige ånd til å kunne fatte og forstå det. Det er det Paulus ber om for menigheten. Kanskje ikke ironisk, men interessant nok kan bruke det ordet der da. 30 år etter, mellom 30 og 40 år senere, så skrives det et brev til menigheten i Efesus, ja, i åpenbaringen, ikke sant? Første brevet som blir skrevet til de syv menighetene. Og hva er det som blir skrevet til menigheten i Efesus? Dette har jeg imot deg. At du har forlatt den første kjærlighet. De kan, de forstår, de har lære, de har kjempet, de har stått imot alt det som har vært gærent, sant? Men midt i kampen, midt i striden, så har du forlatt den første kjærlighet. Fordi vårt liv som troende skal være et uttrykk av det guddommelige kjærlighet som er utøst over oss, personlig, meg, først og fremst. Så det blir, eller bør bli sånn som Paulus sier, at Kristi kjærlighet tvinger oss. Det er fordi han elsket meg sånn. At jeg ønsker å offre tid. At jeg ønsker å gi min tid til Jesus. At jeg ønsker å følge han. At jeg ønsker å være i tro med han. Ikke fordi jeg bør og skal og må, men fordi hans guddommelige kjærlighet. Og til det trenger vi at ånden åpenbarer det for oss. Ved at vi blir møtt av den nåde og den kjærlighet. Sånn at han sier det her i denne bønnen her, sant? At dere da rotfestet og grunnfestet da i kjærlighet sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er. Hva bredde her er. Sant? At Jesus døde for alle mennesker på jorden. Det vil si for svarte, for hvite, for asiatere. det vil si for fattige og for rike, for menn og for kvinner. Jesus døde for alle. Og det er fantastisk. Men det er noen ganger litt vanskelig. Vi snakker om, bare et eksempel, Jonas. Men Jonas er jo gammelt testamentet, men hvorfor bruker han som eksempel? Jonas, når han rømte ifra Guds kall, så står det jo senere, jeg tror kapittel 3, så viser Jonas, forteller Jonas hvorfor han egentlig rømte. Fordi han er en nådig Gud. Bare Jonas ikke ville. Jonas ville ikke bringe et nådens budskap til Ninive. Hvorfor det? Ninive var jo som IS har vært for oss. Altså, de drepte barn, kvinner, altså de halshudde, de på en måte hudfletta, eller for å si, altså de hengte kroppen langs murene på byen, og de gjorde grusomheter som IS ikke engang har gjort. Og de gjorde det med største ære som mulig av syrerne. Fordi det var deres måte å si at vi er de beste krigerne ved å være så grusomme som mulig. Og disse skulle Jonas bringe nådebudskap til. Jonas ville ikke. Herfor vet jeg at du er en nådig Gud. Sant? Hvis det omvender seg, så vil du til. Ikke sant? Det er ikke alltid enkelt å komme med nådens budskap til dem som man på en måte ikke synes er så veldig greit. Vi kan alle oppleve mennesker i våre liv som ikke er så veldig greit. Og Jonas, han hadde da dette budskapet som han skulle bringe til Ninive. Det er også selvfølgelig større ting i dette her med Jonas, men bare for å bringe dette aspektet at Gud, han elsker alle mennesker. Men det er litt vanskelig. Hvem er det Jesus omga seg med, ikke sant? Han gikk jo sammen med tollere og syndere, ikke sant? Jeg vet at tollere i dag er ikke nødvendigvis så veldig store syndere enn oss, ikke sant? Altså, vi synes ikke dem er så ille. Men det var jo datidens kvislinger, ikke sant? De sto i kompaniskap med romerske imperiet og skattla jødiske befolkning, ikke sant? Altså, de sto i kompaniskap med fienden, ikke sant? Det var som om en nordmann var i kompaniskap med nazistene, ikke sant? Den var Jesus sammen med. Tollere. Kan hende til og med vi hadde syntes at Jesus hadde gått for langt. Han har vært i vår tid, eller et annet. For at vi kan forstå bredden på Jesus sin kjærlighet, så trenger vi Guds hjelp. For at våre fordommer, vi har alle en eller annen sånn, vi møtes alltid noen ganger, og selv i døren noen ganger, vi møter mennesker som vi trodde aldri vi skulle møte dem, som bringer både budskapet om frelse. Ja. Men vi trenger guddommelig, det er Helligåndens kraft for å kunne forstå bredden at Jesus døde. Til og med på dem som, om det er noe her, går på skole. Til og med dem som kanskje mobber deg, eller kanskje dem som er vanskelig mot deg. Naboen som alltid krangler når det kommer våren og hekken og alt det som er. Sant? Altså, han på jobben din som på en måte gjør det vanskelig, han som sladrer. Alle dem har Jesus dødd på korset for ham. Så forstå hva bredde er, og lengde, ikke sant? Hva er lengde? Det har vi med før verdens grunnvoll ble lagt. Så forutbestemte Gud oss til frelse i kjærlighet. Så Gud tok en så står det i Efeserbrevet kapittel, ikke sant? Gud tok en avgjørelse før noen begynte å be for deg. Før dine foreldre var født. Før Norge var kristne. Før verdens grunn, så hadde Gud bestemt seg for å frelse deg ved Jesus Kristus. Før noen begynte å be for deg. For å forstå lengden. Guds kjærlighet for deg begynte ikke den dagen du ble frelst. Guds kjærlighet for deg begynte ikke den dagen noen begynte å forkynne evangeliet for deg. Guds kjærlighet for deg, den begynte før verdens grunnvoll ble lagt. Og det er jo vanskelig for oss, for vi begynner da med alle spørsmålene, ikke sant? Vi sikkert mange her nå, ikke sant? Bare, ja, men, ikke sant? Men, ikke sant? Det er bare for å vise det aspektet på at vi trenger Guds kraft for å forstå at vi er kalt inn en kjærlig Gud som elsker oss med en usigelig kjærlighet. og som derifra, ifra evighet av. Og den slutter ikke i morgen fordi et eller annet greie skjedde i ditt liv. For du gjør, den der. Guds kjærlighet i Kristus Jesus. I Kristus Jesus. For det i Herren Jesus. Han åpenbarer sin kjærlighet. Så fornekter du Kristus, så fornekter du Guds kjærlighet. Men det i Kristus. Du forstår bredde og forstår lengde. Bredde, lengde, ikke sant? Og så høyde, ikke sant? Og dybde. Og høyde her har jo det med at vi, det har med vår posisjon. Vi som ikke var barn har blitt gjort til barn. Vi som ikke var et folk er blitt gjort til et folk. Altså, hvordan er ikke jeg folk da? Jeg, folk er jo, ikke sant? Jeg fra Aust-Agder. Det heter kanskje ikke det lenger, det heter Agder her nå, ja. Ja, ja. Altså, jeg er jo folk, jeg jo menneske, ikke sant? Men når Paulus sier dette i Efeserbrevet her i tidligere i dette kapitlet, som omhandler om at Guds sine løfter gjennom Israel skulle komme oss hedninger til gode. At vi har fått del i det Herren har lovt, gjennom helt fra Abraham, selvfølgelig før det, men gjennom tydelig fra Abraham. At du som ikke hadde, eller som ikke nødvendigvis har en fremtid, bare fordi du nordmann, fordi du født i Europa, fordi du regner med at du kanskje blir gammel, eller du kan ha en person, altså, vi som ikke på en måte var et folk, nå blitt hans folk. Vi blitt hans ambassadører. Vi representerer Guds rike. Det er noe annerledes med deg i det øyeblikket du tar imot Jesus Kristus. Du blitt satt inn i det høye. Du bare ikke lenger nordmann, eller brasilianer, eller hva den Du guddommelig, altså det vil si at du tilhører Guds familie. Det jo så vanskelig for oss noen gang å forstå, fordi vi så opptatt av vår nasjonalitet og våre ting og våre greier. Men vi pilgrim på denne verden. Vi bare på vandring. Men vi har en familie som mye større. Vi har en evighet som vi kalt inn i. Og det vi en del av. Et lite eksempel, i Drammen for, det blir nå 18-20 år siden. Søsteren min bor der, og hun jobbet på en klesbutikk der i Drammen, og så var det en dag, hun har vokst opp i kristen hjem, sånn som jeg, men hun har hatt litt andre ting i livet, og på en måte, jeg mener hun har troende, men hun sliter veldig mye med mange ting, for å si det kort og enkelt, ikke for det for mye. Så hun veldig sårbar som person. Og hun jobbet i en klesbutikk i Drammen, og så plutselig så kommer en mann inn, og så ser litt på klær, og så plutselig så stopper han overfor søsteren min, og så sier han, wow, jeg ser at du har en skade i auraen din. Noe har skjedd med livet ditt. Og søsteren min, som meg, vokste opp i Brasil, og vet hva okkultisme og hva besatte, og har sett hva Gud kan gjøre, men vet også at det onde eksisterer, det ikke bare en idé om at det finnes åndsmakter, men de konkrete. Liksom. Hun skjønte jo med en gang hva dette var. Og hun på en måte bråstoppet hele samtalen og forsvant, og liksom ringte meg like etterpå og sa, Geir, hva skal jeg gjøre? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så ja, men du, bare be Jesu navn, for du der. Liksom. Ja, men hvordan visste han det? Liksom. Selvfølgelig vet djevelen det. Djevelen vet om din fortid, det er det. Men han ikke der. Han for å skape frykt. Sant? Han jo... Ja, jeg vet det. Ja, så bare be Jesu navn. Ditt liv tilhører han. Ja, men jeg så redd, ikke sant? Hvis han kommer hit igjen, og så jeg visste at en uke senere så skulle jeg komme dit, så til Drammen og besøke henne, så jeg var jo der, og så han kom ikke, den mannen kom ikke hver dag, selvfølgelig, heldigvis. Jeg hadde vært et par dager før. Så når jeg da kommer til Drammen og besøker henne, så så sier jeg, da går vi inn sammen. Dra på jobben din, cirka den tiden han pleier å være der, ikke sant? Så jeg sto der sammen med henne og pratet og dra kaffe og med de andre, ikke sant? Og så plutselig så kommer han inn, og søsteren min sier, der kommer han. Så sier jeg, amen, sånn, nå bare ber vi, ikke sant? Hun pilte inn i bakrommet, og jeg på en måte sto der og nærmet meg han mer og mer, ikke sant? Og latt som jeg så på klær og sånt, og så plutselig så stopper han og ser på meg, wow, sånn, for en aura du har, ikke sant? Og jeg sier, ja, takk skal du ha, sier jeg. Jeg vet det, ikke sant? Og vet du det? Ja, sier jeg. Vet du hva du ser? Sier jeg. Ja, ser aura, nei, sier jeg. Du ser Gud inni meg. Nei, det hadde han aldri hørt om. Det, så begynte han å snakke om sine, han hadde noen yogaøvelser og krystaller og sånt, og nå forskjellige punkter av, av forskjellige ting for å kunne, kunne på en måte bli fylt av den, den kraften, energien som New Age har, ikke sant? Og alt dette her, så, så spurte han liksom etter, hva, hva, hvilken krystaller og hvilken yoga, jeg sa, vet du, jeg har ingenting av de tingene der, men en ting gjør jeg, sa, men det faktisk vanskelig, de færreste klarer det. Så sa han, ja, han, han hadde snakket om en eller annen yogaposisjon, det var veldig vanskelig, sant? Så det har han prøvd i mange år, og han klarte den da, så ja, men det mye vanskeligere, sa, de færreste mennesker klarer det. Ja, men vi gikk rundt det, ikke sant? Og så ender med at jeg må på en måte fortelle han da, ikke sant? Så sier han, en ting jeg gjør, jeg erkjenner at jeg syndig, og jeg trenger Jesus Kristus som min frelser. Så sier han, å, du en kristen, sa han? Er du kristen, sa han? Ja, sa jeg. Å, ja, ja, jeg, sa han, ja, jeg har aldri hørt sånt før på den måten der, og at det var det å være kristen, ja, sa jeg, det er å være kristen. Det er å gi opp sitt eget, og ta imot det Gud har gjort for henne. Vil du ta imot? Nei, han liksom, nei, han var ikke klar for det enda, så sier jeg, akkurat, de færreste klarer det, og ydmyker seg til å ta imot Guds nåde. Men på en historie min i dette, var selvfølgelig det at han gjenkjente noe som jeg hadde i mitt liv. Ikke fordi at jeg var noe bedre kristen, eller mer kristen enn søsteren min, men vi bærer Guds ånd med oss, der hvor du er. Du representerer Guds rike. Du har Gud, den allmektige, sin skaperånd i deg. Der hvor du er. Med de menneskene du møter. Og det å kunne være klar over det er viktig. For ikke frykte alt det som er. Og det er ofte i møte med mennesker som har andre religioner. Som er enten New Agere, eller som er buddhister, eller hinduer, eller muslimer, eller hvem det er. Det er i møte med sånne at de på en måte ser det tydelig, enda tydeligere. Fordi de bærer en mørk ånd med seg i sitt liv. Og de merker noe. Så det å forstå høyden, at du er Guds barn. Uansett. Du skal ikke frykte noe. Jeg vet ikke hva som skjedde med han senere, fordi samtalen gikk sluttet. Jeg vet at han besøkte aldri mer der hvor søtteren min var. Men jeg har tro på at troen kommer av forkynnelsen av Guds ord. Ja, til og med det har ikke vi nok til å, vi klarer ikke å tro oss fram. Gud må skape troen, og det gjør ved forkynnelsen av Guds ord. Så jeg har tro på at Gud, han vil skape den troen, og jeg tror på at en dag vil det høstes i hans liv, det vet jeg. Men jeg vet jo bare det at i det øyeblikket der, så fikk jeg det et Kristus, på en måte som ikke han hadde sett før, i det at det har med å gi opp sitt eget. Det handler ikke om å prøve å gå så mye som mulig på møtene, ikke sant? For alt det som vi gjør, å gå på møter, lese Guds ord, synge, skal være bare et resultat av et liv jeg har med Jesus. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom at grener ikke kan bære frukt av seg selv, uten at dere er i meg, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere er i meg. Vi er totalt avhengig av Guds kraft i Kristus Jesus ved den hellige ånd til å kunne bære frukt i våre liv. Et liv i avhengighet til ham. Og det er dette her som Paulus han ber om for menigheten her i Filippi. Han ber om av Guds kraft slik at Jesus må få lov til å være bolig og være et hjem. Slik at de kan begynne å forstå hvilken kjærlighet Herren har til oss, så livet blir et uttrykk for det. Paulus han snakker mye om den hellige ånd, skriver mye om den hellige ånd her i Efeserbrevet, ikke sant? Han sier her kapittelet senere, han sier, bli fylt av ånden, ikke sant? Drikk dere ikke drukne av vin, ikke sant? Så fører bare til utskjermen, men bli fylt av ånden, ikke sant? Og så står det, så dere, ikke sant? Så da snakker han om et resultat av et åndsfylt liv. Så dere taler til hverandre med salmer, lovsanger, åndelige sanger, synger og spiller for Herren i deres hjerter, altså Efeserne 5, 19. Og alltid takker Faderen og Gud, sant, for alle ting i vår Herre Jesu Kristus, og underordne under hverandre i Kristi frykt. Så plutselig kommer Paulus med en liste, ikke sant? Her på norsk så har vi punktum og kommer. Men på gresk så er alt dette her en hel setning hele veien. Så Paulus han fortsetter og sier, du blir fylt av ånden. Så åndens frukt er jo det at du lovpriser Gud. Det blir en naturlig del av det Gud gjør. Så det blir at du takker Gud, til og med din takk blir en frukt av kraften i det høye. Og det å underordne hverandre, det blir også en frukt, en kraft i det. Og så blir han rett etterpå begynne å snakke om forholdet mellom mann og kvinne, ikke sant? Mellom hustruen, sant? Og underordne seg, og mann som skal elske sin kone, ikke sant? Så som Kristus har elsket menigheten, ikke sant? Alt dette snakker Paulus i sammenheng med åndsfylde. For skal du som kvinne, eller du som mann, få lov til å skal leve ut den livet som Herren har for deg som mann og som kvinne, så må det være gjennom den hellige ånds kraft. Det er ikke vår kraft. Vi er full av kraft ifra det kulturelle, ideologiske ting, og vi har en haugvis av bagasjer av ting som skjer i samfunnet, hvordan man skal oppføre, hvordan man skal si, hvordan man skal løse konflikter. Men det livet som vi har i oss, det er guddommelig, det er født av Gud. Og for å kunne leve i det, så trenger vi Guds kraft til det. Det er det Paulus bønn handler om. Kraft i det indre. Så det blir guddommelig liv. Og ikke menneskelig liv. Og det her er så viktig og så vanskelig, fordi jeg taler til meg selv her. Håper dere forstår. Ikke sant? Fordi det er liksom, jeg trenger Herren, jeg trenger, fordi etter mange år som kristen, og selvfølgelig forkynner og misjonær, så jeg kan jo preke. Jeg regner med i dag i hvert fall. Mener jeg, kanskje noen ikke gjør det. Men jeg kan jo utlegge, jeg vet om sannheter i Guds ord, og jeg har forstått liksom det læremessige, hvordan ting henger sammen, og jeg har, men alt dette her, min forståelse av Guds ord, og kunne på en måte ha bibeltiden, det gir ikke liv i seg selv, i mitt liv, hvis ikke jeg har et relasjon med Jesus. Sånn. Fordi jeg kan plutselig bli fanget i det at jeg er en kristen, fordi jeg er en misjonær eller predikant. Jeg er en kristen fordi jeg går på møtene. Jeg er en kristen fordi jeg leder musikken. Jeg er en kristen fordi jeg synger om Jesus. Og det er jo helt feil. Jeg skal være en kristen fordi jeg elsker Jesus. Og så er det tjeneste og alt det. Det er bare et resultat av det Jesus gjør i livet, ikke sant? Det aspektet av Guds kjærlighet og som er så vanskelig. Som er en kamp i meg også, ikke sant? For jeg er veldig annerledes enn dere, ikke sant? Jeg går også min vandring og har mine ting. Og jeg trenger Guds kraft i mitt liv. Så han også kan ydmykke meg og si, vet du hva, Geir, du, nå er det mye Geir her, ikke sant? Det er to Geirer her til og med, ikke sant? Det er mye Geir her, ikke sant? Det må bli mer meg, ikke sant? Det må bli mer meg. Og jeg synes ikke det er så veldig greit hver gang jeg hører det. For det er akkurat som Jesus møter meg i døra og sier, se her, jeg speiler deg, ikke sant, her sier du. Og så blir det en ydmykende opplevelse av å si at det har blitt mye Geir. Jeg brukte gjerne et bilde, jeg har bare ett glass her, jeg tror ikke jeg har et glass til her, men bare for å, jeg gjerne brukte et bilde, ikke sant, hvordan blir fylt av ånden? Problemet for oss mennesker generelt, er at vi er allerede fylt, men vi er fylt av oss selv. Vårt liv, meg og mitt, og det jeg vil, det jeg ønsker, hvordan jeg kommer på møte, hva det skal gi meg, sant? Hvordan det skal være for meg, det er meg, et jeg-sentrert liv. Vi har et liv som er som et glass fullt her, fullt av jeg. Det er ikke plass til Gud. Så hvordan blir fullt av ånden? Det må vi begynne med, at man må på en måte, jeg skal ikke gjøre det her da, må tømme av oss selv. Hvordan tømmer man av oss selv? Av våre kjenne. Jesus, tillit. Det har blitt mye meg, Jesus. Det handler om hva jeg vil. Det handler om hva jeg ønsker. Det handler om hva jeg tenker. Herre, det har blitt bare hva jeg og mitt. Det er mine planer, mine ideer, mine tanker. Men veldig lite deg. Herre, tillit meg. Det å bekjenne for Jesus. Alle våre jeg-er. Så er det på en måte som du tømmer litt av glasset og gitt litt mer og mer rom for at den hellige ånd kan få plass der han skal ha. Jeg skal ikke trekke dette bildet for langt da, men det er bare for på en måte forstå at Vi ønsker gjerne å bli fylt av ånden. Men vi ønsker at det skal være en fylde som skal være i tillegg til alt det andre. Men vi må noen ganger tømme av oss selv. Gjennom erkjennelse til Jesus. Jeg drifter mitt kristenliv selv. Jeg blitt flink. Jeg går på møtene. Jeg trofast. Jeg gjør det jeg skal. Offer meg som jeg bør, cirka. Sier ikke så mye gærent. Så har man en liste av alt, ikke sant? Og så sier Jesus, men det jeg har imot deg, er at du har forlatt den første kjærlighet. Livet ditt skal ikke være et uttrykk av alt det du må. Livet skal være et uttrykk i takknemlighet. Fordi han elsket meg først. Han elsker meg enda. Han elsker deg enda. Min bønn er at, Herre, må din kraft komme til våre liv. Så det blir sånn. Herre, vi takker deg, Jesus, for at du elsker hver eneste en som er her, Jesus. Jeg takker deg for din nåde og din kjærlighet, Herre. Jeg takker deg, Herre, for din guddommelige omsorg du har for oss alle, Herre. På tross av vår menneskelighet, Herre. På tross av vår stolthet, Herre. På tross av vår vanskelighet til å ydmyke oss innenfor deg og si at jeg har det ikke greit. På tross av, Herre, vår stolthet med å erkjenne at ja, Herre, det har vært mye meg, Herre. Med å si at Jesus, jeg trenger deg, Herre. Jeg trenger din kraft for å kunne leve gjennom dette livet, Herre. Herre Jesus, jeg trenger din kraft for å være en kristen, Herre. Herre, jeg har ikke i meg lenger, Herre. Jeg har ikke kraft til dette, Herre. Du trenger, Herre, å fylle mitt indre, Herre. Herre Jesus, hjelp oss, Herre, i vår stolthet, Herre, til å knekke det, til å bøye det, Herre, så vi ser at vi kan ikke leve dette livet ut, Herre, hvis ikke du lever det gjennom oss, Herre. Herre, jeg trenger å oppleve din nåde og din kjærlighet, din omsorg, Herre. Jeg trenger din kraft fra den høye ved den hellige ånd, så mitt hjerte og mitt liv er en bolig, er et hjem for deg, Herre. Så mennesker kan se deg, Herre, og ikke se meg hele tiden, Herre. De kan få lov til å se mer av deg, Herre. Herre Jesus, jeg trenger, Herre, din kraft fra det høye, Herre. Så jeg begynner å kunne forstå litt mer og se enda mer inn i hvor stor nåde og kjærlighet du har for meg, Herre. Herre Jesus, kjærligheten har begynt å ta for gitt, Herre. Jeg tar for gitt at du elsker meg. Jeg tar for gitt at du er glad i meg. Jeg tar for gitt at du tilgir meg. Herre, la det berøre mitt indre på nyen, Herre. Din omsorg og din kjærlighet du har til meg, på tross av min stahet, på tross av, Herre, min selvstendighet, Herre, på tross av mitt selvsentrert og egoistiske liv, Herre. Herre, hjelp, Herre. Jeg trenger, Herre, din hjelp. Herre, la den bønnen være i våre liv, Herre. Jeg ber Jesus og for denne menigheten, Herre Jesus, at det skal være en frisk ånd, Herre Jesus, gjennom menneskene, Herre, gjennom dine troende, ditt folk, Herre, Herre. At det skal være noe levende, noe kraftfullt, noe ekte, noe fantastisk, Herre. Ikke en byrde av ting man skal få til, Herre. Men Herre, noe som er født, Herre. Som er født på kne, og født gjennom tårer, Herre. Født gjennom erkjennelse, født gjennom sårbarhet. Født gjennom erkjennelse. Og så der fødes takknemlighet, Herre. At din nåde er nok for meg. For din kraft er fullendes, Herre. I min sårbarhet, i min svakhet, Herre. Herre, jeg ber for de ungdommene som er her, Jesus, eller voksne, Herre. Som kanskje har vokst opp i et kristent hjem og hører alt dette her og vært med på møter og hører og vet og kjenner, Herre, at hva som er riktig, hva som er galt, at Jesus elsker, Herre. Men som enda ikke har fått lov til å oppleve frelsen som guddommelig kjærlighet og nåde. På tross av at jeg kanskje sitter her noen ganger, noen søndager, og kjenner at jeg er her bare fordi jeg må, Herre. Ikke fordi jeg ønsker. Jeg kan få lov til å kjenne, Herre, at på tross av det, så taler du til dem sitt hjerte nå og sier, jeg elsker deg, mitt barn. Uansett hva du har gjort, uansett hva du har tenkt, uansett om du ikke er ekte og ikke har vært ærlig, så elsker jeg deg. Herre, jeg takker deg for disse ungdommene. At du elsker dem med en usigelig kjærlighet. Jeg legger dem inn for deg, Herre. Som den enkelte som her I, I formiddag, Herre, og våre liv. Jesus, Herre, må du komme med din kraft ved den hellige ånd, Herre. I våre liv. I Jesu navn. I Jesu navn, Herre.